Valsts policija šonedeļ aizdomās par nelegālu narkotiku biznesu Alūksnes pusē aizturējusi vairākas personas. Policija arī konfiscējusi jeb izņēmusi lielu daudzumu narkotisko vielu. Arī nepieciešamās vielas un aprīkojumu to ražošanai. Aizturēto vidū esot arī personas, kas nav Latvijas valsts piederīgie. Pat laban jau varot runāt par konfiscētu vairāk nekā vienu tonnu gatavās produkcijas. Šī bijusi ilgstoša operācija, tai atbalstu sniedzis arī Europols. Pat laban aizvien turpinoties krimināla procesuālās darbības un izmeklēšana, tāpēc plašāks komentārs policija pagaidām nesniedz. Valsts policija šodien Latvijas radio apstiprināja, ka Alūksnes novadā, kādas iespējams ražotnes teritorijā, ir veiktas operatīvas darbības. Alūksnes apkārtnes iedzīvotāji pauduši neizpratni par nesaprotamām dažādu dienestu aktivitātēm kādā teritorijā pilsētas nomelē. Viesītais šodien notika 11. Sēlijas kongress savienojam ideālo un reālo. Šogad ir Sēlijas kongresa 25. Gada diena. Šodien kongresā sēļi diskutēja par pagātnes mantojumu, tagadni un nākotni. Mūsu kopīgais mērķis ir augstvērtīga izglītība katram bērnam Latvijā, un atslēga tam ir skolotāji. Tā pavēstījusi izglītības un zinātnes ministre Ande Čakša no jaunās vienotības, sveicot pedagogus skolotāju dienā. Pedagogus apsveic arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš vēl pedagogiem spēku dažkārt apstāties un parūpēties pašiem par sevi un vienam par otru. Skolotāju dienu šogad pirmo reizi atzīmējam 5. Oktobrī. To paredz likums. Līdz šim skolotāju dienu atzīmēja oktobra 1. Svētdienā. Citur pasaulē Izraēlas kara aviācija Libānas dienvidos veikusi triecienu kaujinieku grupējuma Hizbullah komandcentram. Tas atradies Mošijā netālu no kādas slimnīcas. Izraēla uzbrūk arī no gaisa citviet Libānā. Šorīt pienākušas ziņas, ka izraēliešu triecienā Tripolē Libānas ziemeļos nogalināts teroristu grupējuma Hamas militārās pārna līderis Saīds Atalla. Hamas pagaidām nav apstiprinājis viņa nāvi. Pēc otrdienas vakarā notikušā Irānas uzbrukuma ar gandrīz 200 balistiskajām raķetēm, Izraela joprojām apdomā iespējamos atbildes soļus. ASV prezidents Joe Bidens vakar pavēstīja, ka izraelieši vēl nav izlēmuši, kāda būs viņa atbilde. Bidens arī aicināja sabiedrotos atturēties no uzbrukumiem Irānas naftas objektiem. Ukrainas aizsardzības spēki vairāku dienu laikā ar rietumu raķetēm trāpījuši trim Krievijas karaspēka komandpunktiem, tā pavēstīs Ukrainas armijas ģenerālštābs, triecienu rezultātus precizējot. Krievijas okupētajā Ukrainas Donetskas apgabala daļā nogalināti 6 Ziemeļkorejas virsnieki, tā vēsta Ukraiņu tīmekļa izdevums Kyiv Post, atsaucoties uz avotiem Ukrainas izlūkdienestā. Vēl 3 Ziemeļkorejas karavīri ievainoti. Jūnijā parādījās ziņas, ka Ziemeļkoreja plāno nosūtīt militāros celtniecības un inženiertehniskos spēkus atjaunošanas darbiem okupētajā Donetskas apgabala daļā. Rietumu izlūkdienesta uzskata, ka pusi no aptuveni 3 miljoniem artilērijas šāviņu, ko Krievija izmanto gadu laikā, piegādāti no Ziemeļkorejas. Un vēl Grīziņkalnā šodien notika pilsētas pļavas ierīkošanas talka. Latvijas dabas fonds pilsētas pļavas veido jau 4. Gadu, lai saglabātu dabas daudzveidību. Jauno pilsētas pļavu izveidēji izmanto sēklas, kuras šo vasaru ar rokām ievāktas visā Latvijā. Un vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām ziemeļos iespējams neliels lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra mīnus 2 plus 3, vietām piekrastē plus 4 plus 7 grādi. Rīt būs daļēji mākoņains laiks, bez būtiskiem nokrišņiem. No rīta vietām vēl saglabāsies migla, būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 11-14 grādu. Rīgā gan naktī, gan rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī plus 2 plus 4, rītdienā 11-13 grādu, laika prognoze otrā.